Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne apropiem din ce în ce mai mult de sfârșitul pământesc al omului pe care Scriptura îl prezintă ca fiind omul după inima lui Dumnezeu.
David, pentru că despre el este vorba, domnise timp de 40 de ani în Israel și acum unul din fiii lui îi lua locul. Firește, ca unul care iubea poporul și deja îl cunoștea destul de bine, David îi dă lui Solomon sfaturi. Dar dincolo de acestea, cu limbă de moarte, încredințează acestuia sarcina de a construi templul pentru Dumnezeu. Iată ce ne spune textul Scripturii în acest al doilea capitol al primei cărți a împăraților. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Un prim lucru pe care îl spune David este acela că el va merge pe calea pe care merge toată lumea. Are dreptate. Aceasta este calea omului. În scrisoarea apostolului Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 12, găsim următoarele cuvinte: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Prin om a venit moartea în această lume ca și consecința păcatului și ea a devenit calea comună tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit. Păcatul lui Adam ne-a fost transmis și mie și ție, dragul meu ascultător. Dacă Domnul mai întârzie în a doua sa venire, atunci cred că și noi vom trece prin poarta aceasta a morții. De ce? Pentru că este ceea ce se întâmplă cu toată lumea. E drept, nu este unul din subiectele favorite ale acestei lumi. Nu ne place să vorbim, să ne gândim la moarte, pentru că, spunem noi, este prea depresiv. În Psalmul 23, versetul 4, David spune așa: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Cu niciun chip, David nu era pe patul de moarte când a scris aceste cuvinte. Dar cum spunea cineva, în momentul în care primești viața, începe și drumul către sfârșitul ei. David aseamănă viața cu umblarea printr-o vale pe care, cu cât înaintezi mai mult, cu atât devine mai îngustă. La capătul acestei văi este momentul morții. Dragii mei, fără a vă întrista, fără dorința de a fi morbid, trebuie să recunoaștem că noi toți suntem în călătorie prin această vale. Poate că ești puternic și sănătos, dar nu se știe ce ți se va întâmpla până la sfințitul soarelui sau mâine dimineață. Iată de ce trebuie să admitem că moartea este una din realitățile vieții și așa cum ne pregătim pentru atâtea evenimente, trebuie să ne pregătim și pentru ea. Următorul lucru pe care îl spune David lui Solomon este: tu întărește-te și fii om. Domnul Iisus ridică și el o astfel de problemă în fața celor a care veniseră să-l vadă pe Ioan Botezătorul. El spune așa: dacă nu, atunci ce ați veșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Ioan Botezătorul, după cum bine știți, crescuse în deșert. Era un om aspru. Și Domnul nostru era la fel. Mie nu-mi plac picturile care îl reprezintă pe Domnul Iisus cu trăsături aproape feminine. Pot să spun că dacă Domnul ar veni să umble din nou printre noi, cred că am avea mai degrabă imaginea unui om aspru, cu mâinile bătătorite. Să nu uităm că fusese tâmplare. El este Dumnezeu, dar a fost și un om real. A fost un om adevărat și Dumnezeu adevărat. David îi spusese lui Solomon să fie om. Este necesar să cunoaștem dimensiunile adevărate ale acestui statut. Solomon era destul de diferit de tatăl său David. David era și el un om aspru, un om războinic, pe când Solomon era de o cu totul altă natură. El a crescut la palat, mai precis a fost crescut la palatul femeilor lui David. Poate că în felul acesta înțelegem și de ce s-a înconjurat cu atât de multe soții. David cunoștea și el aceste diferențe. Poate de aceea nici n-a fost deosebit de entuziasmat de încoronarea lui Solomon. Dar David îi spune acum, te-am făcut rege, vreau de acum să fii bărbat. Renunță la apucăturile tale feminine și fii bărbatul de care are nevoie această țară. După cum o să vedem, sfatul lui David îi va fi folositor cât de curând. Dragii mei, viața pe care o trăim solicită adesea hotărâre, fermitate, calități pe care trebuie să le dobândim și să le lăsăm să se manifeste în viața noastră. Dar ce alte cuvinte i-a mai spus David lui Solomon? Versetele 3 și 4. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce, și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine. Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea, din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu voi fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnia lui Israel. David îl îndeamnă pe Solomon să stea aproape de Domnul și de cuvântul său. Cred că este un sfat important. Gândiți-vă că venea din partea unui om în vârstă, un om care trecuse prin multe probleme în viața sa. Deși este un războinic, unul care a luptat pentru viața lui și a altora, ce sfat îi dă el tânărului Solomon? Să stea aproape de Domnul. Deci, nu sfaturi despre armată, despre cum să poartă războaie, nu, ci cum să stea aproape de Domnul. Cred că este un sfat bun și trebuie să luăm seama la el. Părerea mea este că există prea puțin interes față de moștenirea pe care David o încredințează lui Solomon, deși cred că aceste lucruri au contribuit din plin la faima de mai târziu a lui Solomon. Solomon a ajuns unul din cei mai cunoscuți regi care au trăit vreodată. Un cercetător al Scripturii, pe nume Eisen, enumeră elementele care compun această moștenire de care vă vorbeam. Ele sunt foarte interesante. Astfel, mai întâi, David i-a transferat lui Solomon conducerea poporului, conducere care aparținuse casei lui Saul din tribul lui Beniamin și care acum, iată, se află în posesia tribului lui Iuda. Cred că importanța deosebită a acestui fapt este și mai ușor de observat pe măsură ce ne îndreptăm către Noul Testament. Evanghelia după Matei, așa cum ne aducem aminte, începe cu următoarea afirmație. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. În Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetele 31 și 32, redau cuvintele pe care îngerul Gavril le adresează Mariei, mama Domnului Iisus. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Cuvintele lui indică clar cine va putea ocupa tronul Israelului, un descendent al lui David. Iată deci ce moștenire importantă i-a lăsat David fiului său. Moștenirea aceasta, dragii mei, a fost pe de-o parte posibilă prin harul lui Dumnezeu și apoi prin ascultarea lui David. Un al doilea element este Ierusalimul. David stabilise Ierusalimul ca oraș sfânt, un centru religios și capitala evreilor de pretutindeni. Aceste coordonate și-au păstrat continuitatea până în zilele noastre. Când Israelul a luat Ierusalimul de la arabi în războiul cunoscut ca Războiul de Șase Zile, în anul 1967, la presiunile politice de atunci, Israelul a avut un singur răspuns. Este o moștenire de la regele nostru David și nu vom ceda cu niciun preț. Ierusalimul a fost orașul favorit al lui David și el a transformat într-o capitală a tuturor evreilor. Solomon a înfrumusețat acest oraș construind templul ce va deveni una din minunile lumii. Dar și în această privință să ne aducem aminte că David a fost cel care a făcut pregătirile pentru construcția templului. O altă moștenire lăsată de David fiului său a fost închinarea față de unicul Dumnezeu, Jehova. David îndepărtase aproape toate formele de idolatrie din Israel. O moștenire ce nu va fi repetată în Israel. Nu este de ignorat nici moștenirea politică, militară și economică a Israelului. David a cucerit o serie întreagă de națiuni de jur împrejurul Israelului care contribuiau prin biruri la bunăstarea economică a poporului. Pacea ce a permis lui Solomon să dezvolte regatul a fost și o consecință a programului de cuceriri inițiat de David. Un lucru trebuie să spunem și despre soțiile avute de acestea. Deși David se conforma modelului monarhului oriental, care avea un harem considerabil, căsătoriile cu femei străine erau de ordin politic și mai puțin influențau orientarea religioasă sau morală a curții. Haremul era moda zilei, dar Dumnezeu n-a aprobat acest comportament al lui David. Repercursiunile, așa cum am văzut, nu au încetat să apară. Gelozia dintre fiii proveniți de la diversele soții, imoralitate, lipsa disciplinei, toate acestea au afectat serios imaginea și liniștea casei lui David. E bine, David a lăsat fiului său și generațiilor următoare și o moștenire de ordin cultural. Colecția de psalmi scrise de el l-a consacrat ca dulcele psalmist al lui Israel. Tot ca o moștenire pot fi considerate planurile și pregătirile pentru construcția templului pe care Dumnezeu nu îngăduise lui să-l construiască, datorită faptului că fusese un om al războiului. Războiul acesta a dus totuși la o altă moștenire, unitatea triburilor sub o singură conducere. Deși au fost frecvente disensiuni între cele 10 triburi din sud și Iuda și Beniamin din partea de nord, David a reușit întotdeauna să controleze situația. Iată, dragi prieteni, ce moștenire bogată și valoroasă încredința David fiului său Solomon. Dar să mergem mai departe la următoarele cuvinte spuse de David fiului său pe patul de moarte. Versetele 8 și 9. Iată că ai lângă tine pe Shimei, fiul lui Gera, beniamitul din Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea mea la Iordan și am jurat pe Domnul zicând, nu te voi omorâ cu sabia. Acum, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților. În aparență, aceste cuvinte ne lasă să înțelegem că David era un om răzbunător. Dar faptul că Shimei era încă în viață, cred că înlătură această bănuială. David era un om care își ținea cuvântul dat. Acestuia îi promisese că îl va lăsa cu viață și așa s-a întâmplat. Ceea ce avem aici este mai degrabă un avertisment pe care David îl dă lui Solomon. Așa cum vom vedea, Shimei se va dovedi un trădător și Solomon îl va pedepsi în cele din urmă. Dar cam acestea sunt ultimele cuvinte ale lui David. Scriptura ne spune că David a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Vremea cât a împărățit David peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron a împărățit 7 ani, iar la Ierusalim a împărățit 33 de ani. Solomon a așezut pe scaunul de domnie al tatălui său David și împărăția lui s-a întărit foarte mult. Iată și clipa în care David încheie socotelile cu lumea aceasta. Este o anumită undă de tristețe în relatarea morții lui David, firească, zic eu, gândindu-ne că el a fost un mare om al lui Dumnezeu. Dar David era sigur că sfârșitul vieții pe pământ nu era decât mijlocul prin care va ajunge să se întâlnească cu cei pe care iubise și mai ales cu cel căruia i-a slujit toată viața lui. După cum bine vă aduceți aminte, atunci când a murit copilul Batșebei, David a spus că se va duce la el. Ei bine, sosise acel moment. Dar moartea lui David dă naștere și la incidente. Iată ce relatează versetele 13 și 14. Adonia, fiul Hagitei, s-a dus la Batșeba, mama lui Solomon. Ea i-a zis, vii cu gânduri pașnice? El a răspuns, da. Și a adăugat, am să spun o vorbă. Ea a zis, vorbește. După cum observați, Adonia n-a renunțat cu totul la dorința lui de a avea influență în regat. De acum începuse să cunoască și el cum stau lucrurile și se îndreaptă către persoana care se pare avea cea mai mare influență la curtea regală, Bathsheba. El a zis, știi că împărăția era a mea și că tot Israelul își îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Dar împărăția s-a întors și a căzut fratelui meu pentru că Domnul i-a dat-o. Era lucrul care îl frământea, vedeți bine, dar de data aceasta are o altă cerere. Versetul 17. Și el a zis, spune-te rog împăratului Solomon, căci nu se poate să nu te asculte, să-mi dea de nevastă pe Abishag, Sunamita. Vă aduceți aminte, Abishag era fata care îi fusese adusă lui David pentru a-l îngriji atunci când era bătrân și fără putere. Dar iată ce face Bathsheba. Bathsheba s-a dus la împăratul Solomon să-i vorbească pentru Adonia. Împăratul s-a sculat să o întâmpine, s-a închinat înaintea ei și a așezut pe scaunul său de domnie. A pus un scaun pentru mama împăratului și a așezut la dreapta lui. Apoi a zis, am să-ți fac o mică rugăminte, să mă asculți. Și împăratul i-a zis, cere, mamă, căci te voi asculta. I-a zis, Abishag, Sunamita, să fie dată de nevastă fratelui tău Adonia. Dragii mei, urmărind acțiunile acestei femei, mă întreb dacă nu cumva David a fost mai degrabă o victimă acestei femei ambițioase. Cred că ea își dorise foarte mult să stea la dreapta tronului Israelului să poată ea conduce. N-a reușit în timpul vieții lui David și iată că încearcă acum, când fiul ei este rege. Dar Solomon nu va fi o marionetă. Împăratul Solomon a răspuns mamei sale. Pentru ce cer numai pe Abishag Sunamita pentru Adonia? Cere și împărăția pentru el, căci este fratele meu mai mare decât mine. Pentru el, pentru preotul Abiatar și pentru Ioab, fiul Seruiei. Atunci împăratul a jurat pe Domnul zicând, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprime dacă nu-l vor costa viața pe Adonia cuvintele acestea. Acum, să nu vi se pară reacția lui Solomon prea dură. El intuia ce urmărea Adonia și cei care îl sfătuiau. Cererea lui Adonia, aparent nevinovată, era de fapt o mișcare abilă prin care dorea să se apropie de tron. O mișcare îndrăzneață, periculoasă, dar una ce denotă o foarte mare inteligență. Adonia era fratele mai mare al lui Solomon și Solomon știa care erau drepturile lui Adonia cu privire la tronul lui Israel. Deși Bathsheba, o veterană a intrigilor, n-a intuit nimic, înțelepciunea lui Solomon îl avertizează cu privire la intențiile fratelui său. Iată ce declară el, versetele 24 și 25. Acum viu este Domnul care m-a întărit și m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu David și care mi-a făcut o casă după făgăduința lui că astăzi va muri Adonia. Și împăratul Solomon a trimis pe Benaia fiului Jehoiada care l-a lovit. Și Adonia a murit. Deși moartea lui Adonia este brutală, Solomon începe să-și consolideze poziția și, implicit, păstrarea păcii în Israel. De fapt, acesta era numai începutul unei campanii prin care Solomon își asigura pacea regatului, cel puțin în interiorul lui. Împăratul a zis apoi preotului Abiatar, du-te la Anatot, la moșiile tale, căci ești vrednic de moarte. Dar nu te voi omorâ azi, pentru că ai purtat chivotul Domnului Dumnezeu înaintea tatălui meu David și pentru că ai luat parte la toate suferințele tatălui meu. Astfel, Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Shilo. Abiatar, un descendent al lui Aaron, a fost înlăturat din funcția preoțească și trimis acasă pentru că participase la complotul pus la cale de Adonia. Motivul pentru care n-a fost ucis a fost credincioșia lui față de David pe timpul revoltei lui Absalom. Odată cu el se încheie prezența familiei lui Eli în preoția Israelului. Următorul inamic pe lista lui Solomon este Ioab. Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, care luase partea lui Adonia, măcar că nu luase partea lui Absalom. Și Ioab a fugit la cortul Domnului și s-a apucat de coarnele altarului. Au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului și că este la altar. Și Solomon a trimis pe Benaia fiului Jehoiada zicându-i, du-te și lovește-l. Benaia a ajuns la cortul Domnului și a zis lui Ioab, ieși căci așa poruncește împăratul. Dar el a răspuns, nu, vreau să mor aici. Benaia a spus lucrul acesta împăratului zicând, așa a vorbit Ioab și așa mi-a răspuns. Ioab, vedeți, se aștepta, cred eu, la o asemenea acțiune din partea lui Solomon. Tocmai de aceea și-a pregătit și un plan de salvare. A venit la cortul întâlnirii și s-a ascuns la altar, mizând pe faptul că acolo nu va putea fi lovit. Dar s-a înșelat. Împăratul a zis lui Benaia, fă cum a zis, lovește-l și îngroapă-l. Și astfel de peste mine și de peste casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab fără temei. Domnul va face ca sângele lui să cadă asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbați mai drepți și mai buni decât el și i-a ucis cu sabia, fără să fi știut tatăl meu David, pe Amner, fiul lui Ner, căpetenea oștirii lui Israel, și pe Amasa, fiul lui Eter, căpetenea oștirii lui Iuda. Solomon nu uită nici cuvintele tatălui său cu privire la Shimei. Împăratul a chemat pe Shimei și i-a zis, zidește-ți o casă la Ierusalim, să locuiești în ea și să nu ieși din ea ca să te duci într-o parte sau alta. Să știi bine că în ziua când vei ieși și vei trece pârâul Chedron, vei muri. Atunci sângele tău va cădea asupra capului tău. Shimei a răspuns împăratului, bine, robul tău va face cum spune domnul meu împăratul. Și Shimei a locuit multă vreme la Ierusalim. Dar, în ciuda interdicției lui Solomon, Shimei părăsește totuși casa. Se gândea poate că Solomon a uitat de el. Dar Solomon nu uitase. După 3 ani s-a întâmplat că 2 slujitori ai lui Shimei au fugit la Achiș, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Shimei zicând, iată că slujitorii tăi sunt la Gat. Shimei s-a sculat, a pus șaua pe măgar și s-a dus la Gat la Achiș să-și caute slujitorii. Shimei s-a dus și și-a adus înapoi slujitorii din Gat. Însă lucrul acesta putea la fel de bine să fie un complot. Complot care de altfel i-a dus pedeapsa. Împăratul a chemat pe Shimei și i-a zis, nu te-am pus eu să jur pe Domnul și nu ți-am spus eu hotărât. Să știi că vei muri în ziua când vei ieși să te duci într-o parte sau alta. Și nu mi-ai răspuns tu, bine, am înțeles? Pentru ce atunci n-ai ascultat de jurământul Domnului și de porunca pe care ți-o dedusem? Și împăratul a zis lui Shimei, știi în lăuntrul inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatălui meu David. Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău. Dar împăratul Solomon va fi binecuvântat și scaunul de domnia lui David va fi întărit pe vecie înaintea Domnului. Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Jehoiada, care a ieșit și a lovit pe Shimei. Și Shimei a murit. Astfel, împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. Încet, încet, Solomon ia în mâini frâiele acestui popor și începe instaurarea unei păci care va contribui la dezvoltarea națiunii. Dragi ascultători, și noi avem nevoie de pace pentru a crește spiritual, pentru a crește în cunoașterea Domnului. Însă pacea noastră, spre deosebire de cea instaurată de Solomon, vine prin credința în Domnul Iisus care a spus, vă las pacea.
Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.